mon père. Millinen välja ytse põllumajanduspoliitika järgmise eelarveperioodi rahastamise skeem. See on teema, mis pakub huvi nii põllumeestele kui ka maarahvale ja meie põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder on selle teemaga aktiivselt tegelenud ja olin ka nüüd neljapäeval Soomes ja kohtus Soome põllumajandusministri Jari Koskininiga. Ja nad siis tõdesid töökohtumisel, et põllumajandus ja maaelu toetuste rahastamise alused tuleb muuta õiglasemaks. Ja Seeder ütles, et maaelu arengu toetused on mõeldud eelkõige maaettevõtluse ja maapiirkondade taristute investeeringute toetamiseks, samuti teaduspõhise ja innovaatilise põllumajanduse arendamiseks. Eesti ja Soome ei näe võimalusi nende toetuste vähendamiseks, pigem võiks investeeringutoetusi suurendada otsetoetuste vähendamise arvelt. Eesti ja Soome leiavad, et Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformi raames tuleks muuta ka maaelu arengu toetuste rahastamise aluspõhimõtteid. Kuivõrd maaelu arengukavaga toetatakse ka metsandust, siis tuleks Seedri sõnul rahastamise skeemis arvesse võtta mitte ainult põllumajandusmaade suurust, vaid ka metsamassiive. Lisaks tuleks arvestada ka asustustihedust ja asjaolu, et valdav osa Eestist kuulub uue määruse kohaselt vähem soodsate alade hulka. Eesti suurim probleem ühtse põllumajanduspoliitika reformi kavas on Euroopa Liidu komisjoni poolt ette pandud põllumajanduse otsetoetuste võrdsustamise üliaegne tempo. Ebavõrdsed otsetoetused rikuvad võrdset kohtlemist ning sunnivad Eesti põllumehi konkurentsis püsimiseks rohkem ja suurema efektiivsusega tööd tegema. Soome põllumajandusminister Jari Koskinen ütles, et ta mõistab ja toetab põhimõtteliselt Eesti soovi põllumajandus otsetoetuste kiiremaks võrdsustamiseks. Samas ta selgitas, et kuna Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rahastamist ei suurendata, siis saab võrdsustamine toimuda suuremate toetustega riikide toetuste vähendamise teel ja see saab olema väga problemaatiline. Põllumajandusminister Seeder on seadnud eesmärgis kohtuda oma kolleegidega liikmesriikides, et tutvustada Eesti seisukohti ühise põllumajanduspoliitika kujundamisel. Kolmapäeval kohtus Seeder Läti peaministri ja põllumajandusministriga, samuti on ta ühtse põllumajanduspoliitika otsetoetuste teemal kohtunud Iirimaa põllumajandusministriga. Ülejärgmisel nädalal on kavas kohtumised Prantsusmaa, Suurbritannia ja Taani ministritega. Aga Läti toetab Eesti nõudmisi põllumajandustoetuste vähendamiseks. Ja Seeder ütles, et hea meel on tõdeda, et meil on Lätiga ühesugused seisukohad põllumajandustoetuste võrdsustamiseks liikmesriikide vahel. Kohtumisel Läti peaministri Valdis Dombrovskisega ja põllumajandusministri Laim Tota Straujumaga täpsustati tegutsemise taktikat oma seisukohtadele liitlaste leidmiseks. Seeder ütles, et otsetoetuste taseme suure erinevuse tõttu on raske saavutada samu eesmärke. Kui põllumeestele ei tagata võrdselt stabiilset sissetulekut, siis on tõsises ohus maapiirkondade talumajapidamised ja selle tulemusena kogu Euroopa areng. Seeder lisas, et ühine põllumajanduspoliitika peab olema kooskõlas Euroopa Liidu aluspõhimõtetega, mis näevad ette võrdseid konkurentsitingimusi liikmesriikides. Eesti on alustanud rahvusvahelisel tasandil toetuse otsimist otsetoetuste võrdsustamiseks. Otsetoetuste ümberjagamine on Seedri sõnul läbirääkimiste kõige keerulisem ja ilmselt ka viimases faasis kokkulepitav teema, kus otsustav roll on riigipeadel, kes langetavad otsuse Euroopa Liidu ühise finantsraamistiku osas. 28. ja 29. novembril toimus Bukarestis 8 liikmesriigi, need olid siis Eesti, Läti, Leedu, Poola, Ungari, Tšehhi ja Slovakkia ning Rumeenia ning peagi liituva Horvaatia põllumajanduskodade ja organisatsioonide kohtumine, kus arutati Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tulevikku. Kohtumise tulemusel kiideti heaks ühisdeklaratsioon, milles nõutakse põllumajandustoetuste jaotamisel objektiivsete kriteeriumite kasutamist ja senisest ajaloolisest referentsist loobumist. 1. ja 2. detsembril kohtusid kolme Balti riigi põllumajandusorganisatsioonide juhid Euroopa Parlamendi põllumajanduskomitee aseesimees Janusz Wojciechowski ja liikmete George Leoni ning Manfred McGuinnessiga, et selgitada Baltimaade põllumeeste seisukohti ühtse põllumajanduspoliitika tuleviku kohta. Eesti, Läti ja Leedu põllumajandusorganisatsioonide juhid kohtusid ka Euroopa Komisjoni põllumajanduse peadirektoraadi poliitikanalüüsi osakonna juhataja Pierre Pascoga, kellega arutati ühtse põllumajanduspoliitika tuleviku mõjusid Baltikumi põllumajandustootjatele. Põllumajanduskomitee aseesimees Janusz Wojciechowski mõistis täielikult Balti põllumeeste seisukohti ning avaldas toetust meie nõudmistele. Kohtumine George Leoniga möödus samuti konstruktiivses ja üksteist mõistvas õhkkonnas. Šotimaalt pärit Leon märkis, et liikmesriikide sees on toetuste tasemed väga erinevad ning näiteks Šoti põllumehed saavad Euroopa Liidu keskmisest tunduvalt madalamaid toetusi. McGuinness kinnitas, et ta on Baltikumi probleemidest teadlik, kuid poliitilised läbirääkimised toetuste õiglasema jaotus üle tõotavad kujuneda väga keeruliseks. Siiski rõhutas Iirimaalt pärit saadik, et ta kaalub põhjalikult Balti põllumeeste seisukohti ning ootab konkreetseid lahendusettepanekuid. Aga meeldiv uudis nüüd neile, kes põllumajandusregistrite ja informatsiooniametiga suhtlevad. Nimelt neljapäevast alates laekub toetusraha PRIA suurimale kliendigrupile ühtset pindalatoetust taotlenud põllumeestele. Nelja liiki pindala ja loomapõhiseks toetusteks määratav summa on kokku üle 96,5 miljoni euro. Suurim osa toetuste portfellist moodustabki ühtne pindalatoetus. Seda saab 16 291 taotlejat, peaaegu 885 000 hektari põllumaa hooldamise eest, kokku 80,4 miljonit eurot. Ühikumäär on tänavu 91,1 eurot hektari kohta, ehk siis 10 euro võrra mullusest kõrgem. Ka põllumaa pindala suurenes ja toetuse saajad on mullusest rohkem. 51 maakasutajale on määratud ligi 44 000 eurot einaseemne täiendavat otsetoetust ühikumääraga 31,73 eurot hektari kohta. Ka seda toetust juba makstakse. Järgmisel nädalal hakkab PRIA maksma põllumajanduskultuuri täiendavat otsetoetust, mida, nagu einaseemne toetusti, makstakse nõnda nimetatud määratud toetusõiguse alusel. Toetusõigused tulenevad sellest, millised kultuuride all olevad põllupinnad tehti taotleja maadel kindlaks varasematel referentsaastatel. Põllumajanduskultuuri täiendavat otsetoetust arvestatakse 2006. ja 2008. aasta põllupindade põhjal. Ühikumäär on tänavu 20,93 eurot hektari kohta ning toetuseks määratud summa on kokku 14,8 miljonit eurot. Täiendavaid otsetoetusi makstakse Eesti riigi eelarvest. Alates järgmisest nädalast saavad varakevadel taotletud piimasektori eritoetuse kätte 704 piimalehmade pidajat, kelle karjad pole suuremad kui 100 piimalehma. Kokku on neile määratud 1,2 miljonit eurot toetust. PRIA on planeerinud kõigi nelja meetme väljamaksed teha valdavalt detsembris. Tuleva aasta alguses jääb umbes 50 miljoni euro suuruses põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetuse makseid. Ja PRIA soovitab odotavate toetuste kohta infot otsida eelkõige e-PRIA rubriigist maksed. Ja olgu veel öeldud, et pindalapõhiseid otsetoetusi makstakse põllumeestele selleks, et toetada tootmise jätkumist ja aidata hüvitada kulutusi, mis on tehtud maa harimiseks ja heas põllumajanduslikus korras hoidmiseks. Piimasektori eritoetus kuni 100 pealiste piimakarjade pidajaile aitab säilitada piima tootmist väiksemates majapidamistes, millel tuleb konkurentsis püsimiseks suurtootjatega võrreldes rohkem pingutada. Ja piimast on põhjustel edasi rääkida, nimelt toimus Paides teisipäeval põllumajanduskaubanduskoja piimafoorum. Piimafoorum seekord siis keskendus Eesti piimanduse strateegiale. Põllumajandusministeeriumi juures alustas 2009. aasta piimakriisi ajal tööd piimanduse strateegia töörühm, kuhu kuuluvad põllumeeste, tööstuste, ministeeriumi ja teadlaste esindajad. Piimanduse strateegia eesmärgiks ongi piima tootmise ja töötlemise konkurentsivõimelisuse suurendamine 2020. aastaks, kaardistades piima tootmise ja töötlemisega tegelevate ettevõtete majandusliku seisu, selgitas välja piimasektori arengusuunad sõnastades visiooni 2020. aastaks ning kirjeldades vajalikud meetmed strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Piimatoimkonna esimees Jaanus Marakas ütles, et sündmused maailmas näitavad, et toiduga isevarustamise võime on muutumas üha suuremaks julgeoleku garantiiks, samas võib toidu ekspordi võime kujuneda tulevikus rahvusliku rikkuse põhikomponendiks. Toiduainete väärtusahelet mõjutavad tegureid on väga palju, kuigi mitmed nendest toimivad sõltumatult meie tahtest, peaksime suutma sõnastada konkreetsete eesmärkidega piimasektori visiooni. Eesti Põllumajandus Kaubanduskoda hindab kõrgelt sektori ja ministeeriumi püüdlusi piimastrateegia dokumendi koostamisel. Endiselt on mõned strateegilised tüvi küsimused, mis puudutavad suur- ja väiketootjate arengut, ühistegevust, innovatsiooni ja teadmiste põhist tootmist, kodumaiste piimatoodete turustamist ning suurema lisandväärtusega toodete eksporti. Eesti piimatoodang on viimase 10 aasta jooksul 7% suurenud. 630 000 tonnilt 2000. aastal 676 000 tonnini 2010. aastal. Samal ajal on aga lehmade arv 27% vähenenud. Aga toodang lehma kohta on samas 50% kasvanud. 2000. aastal oli see 4660 kilogrammi ja 2010. aastal 6977 kilogrammi, mis on võimaldanud piima kogutoodangu suurenemist ka loomade arvu kahanemise perioodil. Eelmisel aastal oli Eesti piimaga isevarustatuse tase 163%, kuna Eestis toodetakse piima üle siseturu vajaduse, on eksport sektori jaoks väga oluline. Ja just kõrgema lisandväärtusega toodete väljatöötamisse, tootmisse ja eksporti tuleb üha enam investeerida. Vaatamata sellele, et tõuloomade ekspordi võimalused on head ning nõudlus Eestist pärit tõuloomade vastu kõrge, selitatakse parimat noorloomad eelkõige oma põhikarja uuendamiseks ja suurendamiseks ning Eesti tõuloomakasvatajate ühingu hinnangul pole praegune tõuloomade eksport Eesti põhikarja taastootmisele oluline. Pigem on probleemiks asjaolu, et viimase 10 aasta jooksul on karjas olevate piimalehmade keskmine elu iga lühenenud. Küll aga on eelduseks piimatoodangu tõstmine tööstuste töötlemisvõimsuse 1 miljon tonni aastas tasemele jõulist sammu piimalehmade arvukuse suurendamiseks. Selle aasta 9 kuuga veeti Eestist välja 75,6 tuhat tonni piima, mis moodustab 14,5% Eesti piima kogu toodangust. Piima eksport on tasakaalustanud tootjate ja töötlejate hinna läbirääkimisi, kuid väärindamata piima eksport vähendab kokkuvõttes sektori lisandväärtust. Samas on positiivne, et suurema lisandväärtusega toodete eksport on suhteliselt kiiresti kasvanud, võrreldes 2000. aastaga eksportiti eelmisel aastal suurema lisandväärtusega piimatooteid 6,4 korda rahalises väärtuses võrreldes rohkem. Eestil on küll suhteline eelis piima tootmisel, kuid siiski puuduvad võimalused toodangu suurendamiseks sellises mahus, mis pakuks huvi suurtel turgudel kauplemiseks. Ja seetõttu ei ole otstarbekas orienteeruda tööstuslike toorainete masstootmisele, vaid kõrgema lisandväärtusega kvaliteetsele tarbijale suunatud piimatoodetele. Aga tänase saate sisukohta saab öelda, et peateemaks on maareform, mida Eestis on nüüd läbi viidud juba 20 aastat. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Keskkonnaministeerium ja Põllumajandusministeerium korraldasid maareformi 20. aastapäeva tähistamiseks konverentsi, kus olid siis arutluse all tahud, mis on seotud maareformiga. Pöörati tähelepanu nendele inimestele, kes on oma panuse andnud Eesti ühe edukama reformi lõpule viimiseks ja maareform ongi peaaegu lõpule jõudnud. Ja selle konverentsi avas keskkonnaminister Keit Pentus.
Maareform on kokkuvõttes kindlasti nende reformide hulgas, mida võib ja tuleb lugeda õnnestunuks ja heaks reformiks. Maareform ei ole midagi sellist, mis on kuskil kaugel ja mis on midagi sellist hoomamatud. See on reform, mis tegelikult puudutab praktiliselt iga ühte meist, igat Eesti peret. Eestlased on kõik hingelt maaomanikud, aga seda sisulises mõttes alles siis, kui maaga seonduv on meile selge ja mõtestatud. Ja selle alguses peab olema peremeheks olemise tunne. Ainult sellest saab selgida edasi aru saam, mida oma maaga ette võtta. Tahtmine oma soove ellu viia on see esimene samm. Ja kui sellele sammule lisanduvad läbimõeldud otsused ja neile omakorda edukad tulemused, siis me saame öelda, et maareform on ka sisult läbitud.
Maa-ametil on väga täpne ja unikaalne kaardirakendusel põhinev informatsioon Eesti maa kohta. Ja kui mõelda nüüd nendesse aastatesse, kus maareform startis, kus oli tänult nõukogudaegsed väga sellised ummäärased kaardid, siis nüüd tänapäeva tehnoloogial digitaalselt rajatud infobaas on midagi väga ainulaadset.
Erinevad ajakohased rakendused, kaardirakendused, mis on Maa-ameti eestvõttel sündinud ka just selle sama maareformi tulemusel, annavad kiirema ligipääsu vajalikele andmetele ja mitte ainult ei anna kiiremat ligipääsu, vaid annavad ka parema ülevaate. Visuaalselt kirjeldatud ruum on inimese jaoks kergemini mõistetav kui kirjutatud, ükskõik kui hästi kirjutatud seaduse pügal. Kui me nüüd võrdleme varasemaid tehnilisi võimalusi ja neid sammu tänaseid kaardirakendusi, siis ma ilmselt väga palju ei eksi, kui ma ütlen, et need on oma vahel sama palju võrreldavad kui hobuvanker ja elektriauto. Kellegi jaoks võib see tunduda väikese asjana, aga andmete avalik kasutamine võimaldab lihtsalt ja kiirelt vajaliku teabe kättesaamist. Riigil võimaldab see olla säästlikum, sest inimesel lihtsalt kaob vajadus ametite külastamiseks oma aega ja energiat kulutada. Ja mina olen veendunud, et see aitab meil täita seda ühte meie peamist ülesannet olla inimesele kättesaadav ja lähedal. Kogu arenenud maailm Eesti sealhulgas panustab järjest rohkem maa efektiivsemale kasutamisele. Nii näiteks oleme me õppinud, et väikeste ja üksteisest kaugel asuvate maatükkide peal metsamajanduse arendamine ei ole mõistlik. Seetõttu on olulist tähelepanu pööratud RMK halduses oleva riigi metsamaa optimeerimisele ja maakasutust on korraldatud lähtuvalt ikka selle sama maakasutuse eesmärkidest. Ma loodan, et parim maakorraldus leiab rakendamist ka eramaadel ja olgem ausad, et see mõttemuutus on toimumas. Üks samm selles suunas on tehtud, kui parlament kiitis heaks põhimõtte, et riigireservina metsamaa müügil on piirinaabri õigus taotleda maa omandamist. Maa inimese jaoks on see oluline, kuna võimaldab tema enda kodu lähedal elatusallika tankida ja toimetada majanduslikult otstarbekalt. Aga põllumaad, kui aastat tagasi seisid reformimata põllumaad nii mõnegi koha peal söötis, siis täna antakse ajutiselt kasutada ka tulevast riigimaad. Tegelikul maakasutajal on eesõigus riigimaa vormistamise käigus saada riigimaa kasutusõigus. Selline lähenemine on lõppkokkuvõttes kasulik kõigile. Kodukoht pakub põllumehele tööd, riik saab põllumajandustoodete näol vajaliku ressurssi ja meie kõigi lauale jõuavad sealt samalt põllu pealt pärit põllumajandustooted.
Meie maa.
Raivo Valner on riigi maa-ameti esimene asetäitja peadirektori ülesannetes ja tema on maareformi algusaegadest saadik töötanud maa-ametis mitmetel ametikohtadel. Ja tema tegi tagasi vaate maareformi kulgemisele ja nüüd siin saates siis mõningad aspektid sellest.
20 aastat tagasi äsja taasiseseisvunud Eesti riigi poliitikud sõnastasid maareformi peamisteks eesmärkideks, neid oli kolm, heastada endistele maaomanikele nõude võimu poolt tekitatud ülekohus, tagada seniste maakasutajate õigused ja võimaldada maaomanikuks saada riigil ning kohalikel omavalitsustel. Just maareformiga sooviti heastada ülekohus, mille nõude võim oli maa riigistamisega tekitanud ning taastada sarnane õiguslik olukord, mis oli ennem 1940. aasta 16. juunid. Kuna aga poole sajandiga oli nii mõndagi muutunud, siis ei olnud endise olukorra täpne taastamine kuidagi võimalik. Lisaks endiste maaomanikele või nende pärijatele või pärijate omandiõiguse taastamisele tuli seadusandjal arvestada ka nendega, kellel oli taluseadusel alusel antud maa põliseks kasutamiseks. Nende hulgas oli neidki, kes polnud endised maaomanikud. Nõukogude ajal oli õigusjärglaste maale püstitatud tuhandeid ehitisi. Seega ei olnud kompromissi leidmine kerge, kuna teravalt vastandusid õigusjärgset omanike ja seniste maakasutajate huvid. Samas on maareformi kavandades ja läbi viies püütud leida kompromissi, mis annaks kõikidele õigustatud subjektidele õiguse ja võimalused maareformi seaduses sätestatud alustel ja korras saada maaomanikuks.
Maareformi sisuks eesmärgiks ei ole olnud üksnes maa tingimusteta tagastamine, see tähendab, et mitte ainult siis õigusliku järjepidevuse taastamine, vaid ka võimalikult suure omanike ringi tekitamine ja tekkimine, pidades sealjuures silmas ka laialdlast avaliku huvi, sealhulgas soodsate tingimuste loomist vaba ettevõtluse tagamiseks ja eelduste loomist. Turumajandusele üleminekul oli ju see niisugune keeruline periood. Aga samas, maareformi seadus tuli küll välja, aga rakendusaktid ei olnud veel valmis ja tegelikult puudus ka selline kaardimaterjali põhjal olev informatsioon, sest teatavasti nõukogude ajal ju olid kaardid salastatud ja rohkem nagu skemaatilised informatsiooni allikad.
Alles 1994. aasta sügisel osutus võimalikuks teha koopiaid riigiarhiivis nii Tallinnas kui Tartus olemasolevatest ennesõjaaegsetest katastrikaartides, mis oli üksnes skemaatilised. Ilma situatsioonita ja erinevas mõõtkavas sülla ja meetermõõdustikus. Samas ei olnud vanad katastrikaardid säilinud kogu Eesti territooriumi kohta. Katastriplaanide koopiatelt kanti endised katastripiirid tolleaegsetele maakasutusplaanidele. Nende erinevates mõõtkavades maakasutusplaanide olemasolevate nõukogudeaegsete fotoplaanide, mille info oli julgeoleku kaalutlustel moonutatud, linna- ja asulaplaanide ning muu kättesaadava kaardi ja plaanimaterjali baasil sai praktiliselt käsitsi arvutitolle tollal vaid suur aruldus ja unelm kokku monteeritud mõõtkavas 10 000 kogu Eesti riiki kattev kaart. Milles sai pikaks ajaks ka katastri aluskaart.
Tegemist oli siis väga ulatusliku tööga, et maid tagastada, sellepärast, et see tehnika, mis oli maamõõtjate käes, oli väga algeline ja nagu siin ennemgi oli öeldud, et tegelikult ju puudus ka informatsioon kinnistute kohta ja see võttis üsna palju aega, enne kui sai hakata katastri üksuseid moodustama ja neid kinnistusraamatusse kandma.
Maakatastri kui organisatsiooni algusaegs võib lugeda 7. aprilli, aasta oli siis 95, kui loodi Maa-ameti katastri keskus. Enne seda oli registreeritud maakohta käiv info riigiette võttes Eesti maa-uuringud. Katastrikeskuse moodustamisega pandi alus ka piirkondlike katastrite tekkele. Aasta lõpuks oli igas maakonna keskuses loodud kohalik maakatastri kontor, et lihtsustada ja kiirendada kodanikel asjaajamist. 1996. aastal alustati paperkandjal olevate kaardilehtede vektoriseerimist, seda küll mitte annebaasi põhilised, aga sellega pandi alus Eestist digitaalkartograafiale. Maakatastri näol on tegu riigi ühe põhiregistriga, mis sisaldab teavet katastriüksuste piiride, maaväärtuse, sihtostarvete kohta. Katastri andmed on ka kinnistusraamatu esimese jao andmed, ehk maakataster on kinnistusraamatu vundamendiks.
Maareformi seaduse koostajad olid tegelikult üsna raske küsimärgi ees, sellepärast et nad ei olnud varem kuskilt sellist kogemust saanud ja seetõttu oli ka seadus alguses No tema kohta öeldakse, et üldsõnaline. Kuid nii nagu elu edasi läks ja andis kogemusi, sellest siis oli võimalik teha seadusesse täiendusi.
Nüüdseks on maareformi seadus muudetud 43 erineva õigusaktiga. Lisaks on vastu võetud sellega seonduvaid seadusi ning omakorda neid muutvaid õigusakte ja maareformi seaduse rakendusakte. Maareformi seadus algredaktsioonis sätestatud põhimõtete kohaselt pidi esmalt riik määrama tema omandisse jääva maa ning ülejäänud maa pidi minema omavalitsuste omandisse, kes pidi selle maa tagastama endisele omanikele ja ka erastama. 93. aasta aprillis selgus, et seaduses sätestatud regulatsioon kahjuks ei tööta, kuna maareformi seaduse vastu võtmisest 91. aasta oktoobris kuni selle ajani suudeti vastu võtta vaid mõnikümmend maa tagastamise otsust, kuid samas mitte ühtegi maa erastamise otsust. Samas eksisteeris akuutne vajadus eravõtlusse arendamiseks, vajaliku maa kasutusse andmiseks, läbi erastamise ja tagastamise aga maad turule ei tulnud. 93. aasta aprillis tehtud maareformi seaduse muudatustega loobuti maa omavalitsuste omandisse andmisest ja maa kasutuse andmine otsustati korraldada läbi riiklike institutsioonide. 96 jõustusid seni kõige ulatuslikumad ja põhimõttelisemad maareformi seaduse muudatused, mis puudutasid praktiliselt kõiki seaduse sätteid. Võrreldes 93. ja 94. aastaga oli olukord kardinaalselt muutunud ning maade tagastamise ja erastamise protsess oli jõudsalt käivitunud. 99. aasta märtsis, kui enamiku maade osas olid selgunud tagastamise ja erastamise taotlused, võttis Riigikogu vastu rea maareformi seaduse muudatusi, mis kiirendasid just põllumajandus ja metsamaa erastamist. Seda peeti väga oluliseks. Vaba põllumajandusmaad oli võimalik saada ka pikaajalisesse kasutusvaldusesse hilisema väljaostu õigusega. Reformile andis uue tõuke seadusega kehtestatud toimingute tegemise lõpptähtaeg, mis tõttu 2006. aastal erastatavate maaüksuste arv suurenes märgatavalt.
Selle 20 aasta jooksul, mille on maareformi tehtud, on üheks küsimuseks, mida sagedasti on esitatud, et kui kaua see maareform siis kestab või millal siis maareform läbi saab?
Sisuliselt on maareform lõppenud. Oktoobriku lõpu seisuga on omaniku saanud 90,7% Eesti pindalast, ehk maakatastrisse on kantud 612 300 katastri üksust kogu pindalaga 3,96 miljonit hektarit. Reform on sisuliselt õpetatud Viljandimaal, Kõpu vallas. Maakatastrisse on registreeritud 99,5% valla pindalast, Jõgevamaal Palavallas 99,4% ning Pärnumaal Surjuvallas 99,3%. 20 omavalitsuses on katastrisse kantud 97-99% territooriumist ning 95-97% on 30 omavalitsusel. Kuna maareformi läbiviise põhiraskus on olnud ennekõike kohalikel omavalitsustel, siis sellise tulemuse saavutamine oli võimalik vaid tänu omavalitsustes töötavatele aktiivsetele ja oma eriala põhjalikult tunduvatele ametnikele. Tohutu töökoormus nõudis nendelt inimestelt väga head pingetaluvust. Vaja oli erinevate maareformi osapoolte vahel otsida ja leida kompromisse ning tagada toimingute seaduslikkus. Maareform on oma sisult äärmiselt keerukas reform, mille käigus oli vaja heastada endistele maaomanikele nõude võimu poolt tehtud ülekohus, samas tagada ka seniste maakasutajate õigused ning võimaldada maaomanikuks saada kohalikel omavalitsustel ning riigil. Sellest tulenevalt võib öelda, et tänaseks on maareform põhiliselt oma eesmärgid saavutanud. Maareformi läbiviine muutis kogu taasiseseisvunud Eesti Vabariigi ühiskonna ja majanduselu. Tänu maareformile taastus Eestis tegelik iseseisvus. Tekkisid maaomanikud, kes hakkasid ise oma omandit kasutama ning ka käsutama. Maareform pani aluse maa siviilkäibe tekkimisele, olles oluline tegur turumajanduse arengus.
maapäev.
Nägin kevadiste sõites, kui emas üles alles istusin. On hiljem olnud tootis ja võite, ning rõõmu ja ka muret nähtud siin. Siin koidu valgel nägin nagu mõrsjet, kui silmi pesid metsa järve vees. Ning mäletan su marjamaitset mõrkja, kui pühlataid sai söödud külateel. Mu Eestimaa, mu kodu mereäärne, ei tõust mu jaoks siin ilmas olla saa. Mu ema keel su külmine päärne, sa alati sel maal jää kõlama. Su pinnal olen kainud kasse seina ja põlluvere juhtimise ajal. Mu hinges olnud sügisesed leinad, kui tormis seisin ranna männin ajal. Kõikalve vaikus siitles valged lumed, ning talukorsnais tõusid suitsuvööd. Ja taamal mets näis elud punakuna, detsembri kunaks põhjamaise sööks. Mu Eestimaa, mu kodu mereäärne, ei tõst mu jaoks ilmas olla saan. Mu ema keel su hülmine maan, sa alati sel maal jää kõlama. Kõpinnas lamab roostes vainu rauda ja haavatena kaevikud veel näed. Siin palju vapraid mehi langes halda, et saabude võiks helge rahu päev. Su tõuest jälle võrsu pili kuldne ja illi kannab suve tuldes nurm. On põllumehe mõte ikka mõne ja ülimaks jääb leivalutna huurud. Mu Eestimaa, mu kodu mereäärne, ei tõst mu jaoks ilmas olla saa. Mu ema keel su hülmine väärne, sa alati sel maal jääd elama. Ilmas olla saa, mu ema teil su hülmine väärne, sa alati sel maal jääd elama.
Kui eelmine temaatika ulatus kaugemasse aega, siis nüüd vaatame seda perioodi, kui hakati välja töötama maareformi seadust. Tartu Ülikooli emeriitprofessor Lembit Saarniit jõudis oma uurimistööga järeldusele, et nõukogude kord laguneb 2017. aastaks. Aga nagu teate, juhtus see märksa varem. Siis tuli hakata vaatama, mis nüüd edasi saab. Milline olukord siis oli, kui me tuleme selle maa juurde? Kus see start või kuidas see idee nagu käivitus, et mis nüüd siis edasi saama peab?
Vaat siin juba, noh, kui tuli Hruštšovil see hing kinni jäi ja ta kukutati, siis ma rääkisin, et oli juba leiba sööklas enam lauale ei pandud, tuli eraldi osta. Ja kui me püüsin prokuratuuris üldjärelvalvet tehes, me puutusime, võisime ka seal oma juhtnööre anda, ka parteiorganitele ja ettepanekuid teha ja süüdlesime, et see raiskab leiba rohkem, kui leib on kogu aeg laual. Sa pidid ostma, nii et siis tuli toiduainetega juba häda, aga ligi 10 aastat vaevles veel Nõukogude Liit, aga 81-2 oli nälg ikka hakkas tulema, kui käisin seal Moskvas konverentsidel ja siis oli nii, et noh, need anekdoodid, et miks lehma kapjasid müüakse liha poes, need peaks tinga poes olema ja ikka tuli see Lõunja Nõukogude Liidu toitlusprogramm. No see oli juba minu arvates agooni algus. Ja kui tuli see, see oli 82. No ja siis jumal tänatud, see on ikka inimkonnal ja eriti Nõukogude Liidu inkorporeeritud rahvaste riikidel suur õnnestute tuli kasakapoeg Mihhail Sergejevitš tuli võimule. Vaat mulle tundub, et temal on ka Eesti üldsus teinud liiga. Ja siis tuli juba 85 toitlusprogramme, noh nagu tema ütles, puksuujet, ei võtta vedu ja ta ütles üks esimene tees, mida ta algul väga vualeeritud ütles, et seltsimehed, meil on vaja omandi suhted läbi vaadata.
No see on ju midagi väga uut.
See oli väga uus, aga algul öeldi seda väga ähmaselt, sest Nõukogude agraaria ja ühiskonna põhitees oli ju, et põhilised tootmisvahendid alates maast on riigi ainuomandis ja Nõukogude Liidu ainuomandis. Ja kui see tuli juba, siis see andis lootust. Ja kuna seal Nõukogude Liidu teaduste akadeemias nii maaõiguse sektsiooni juhtkonnaga ja ka agraari ja seal oli põllumandusõigus oli eraldi, seal professorid, akadeemikud Pankratov ja Kooser ja nendega oli, ma mäletan, Tartu ülikooli 82. aastal oli juubel. Siis oli Volgas, siis Tarsestvene juusin. Ja minu kõrval ma sain sätida enda Liidu Teaduste Akadeemia põllumandusõiguse sektori juhataja Mihhail Vernuts Kooseri kõrvale. Eraldi ütlesin, et noh, et see on nagu vanad roomlased ütlesid, subrosa dictum, oma vahel räägitud. Et kui nüüd, vaat sellest Semeini Padreadist on juba juttu, nagu peretöövõtt, et kas ei võiks olla sotsialistlik farmer ka meil? Et mujal maailmas kuuldavasti seal ei ole selliseid bürokraatlike monstrumeid. No tollal oli räägid, et Tallinna linnuvabrikust ameeriklased käisid vaatamas. Et linnuvabrik tehnoloogiliselt maailma tasemel. Aga nad ei saa aru, miks veel suurem monstrum on seal kõrval. Tuli välja, et see on ametnike täis. See on täiesti liigne, seda pole vaja. Ja siis see pani natuke mõtlema. Pärast ta läks Tallinnasse ja mul hea kursusekaaslane ütles, et kuule, mis sa sellele Mihhail Ivanovitšile ütlesid? Ta küsis kohe, et mis mees see saan, et see on Tartus. Ta rääkis mingisugust farmeks, kas ta tahab talusid taastada viimati või? Ja aga midagi pahandust ei tund, aga noh, kui Gorbatšov 85 hakkas rääkima ja sellest omandisuhet, et omandisuhted on väga ähmased, on vaja konkreetsemaks minna, siis tulid Moskvas, et uus maaseadus on vaja teha. Seni kehtis su Nõukogude Liidu ja Liiduvabariigi maaseadusandluse alused, mis oli vormistatud Eesti NSV maa koodeksina, see oli ainult pealkiri oli teine. Sisuliselt ta oli puhtalt liidu tasemel paika pandud. Ma mäletan, et kadun Vilma Jelder, tema püüdis ka ilma parandada. Püüti, võt olid, ma ei mäleta, 50 meetri laiused maanteede kaitseribad pidid olema kummalgi pool, kus need hekid tuli püstitada. Aga see ju Eestis on maad suhteliselt vähe ja väike vabariik tervikuna ja me tahtsime siis seda kaitsevööndit vähemaks teha, ütleme 30 meetri peale, 20 meetri peale. See oli ainus konkreetne uuendus, mis ei sobinud kokku liidu mastaapidega, kus maad oli palju ja ei seda ka ei lubatud. Aga siis, kui sai käidud, mul on meeles 89 liidus maa ja agraaria alased nõupidamised juristidele, siis juba Gorbatšovi meeskonnast olid käinud väga tuntud mehed, nad esinesid ka meile sotsio kangelased ja ajakirjanikud muide ja päriskirjanikud, et olid käinud Gorbatšovi ülesandel Hiinas, Kanadas, Ühendriikides ja kõik rääkisid üksmeelselt, et seltsimehed, see oli nüüd noh, pool mitteametlik või mitte publikule, see toimus näiteks üks suuremaid oli NLKP Keskkomitee ühiskonnateaduste akadeemias, koridoris oli Lenin läbi 3 koridori, tohutu suur ja siis viies selles olid tõlkelt ja siis, et ikka meil on vaja midagi omandiga korda teha ja vaat siin tuli üks üldine probleem oli, mida nad soovitas ja mida ka Gorbatšov hakkas ütlema, et bravo Zemlje Vladenija, Venemaal on ju omandi õigus panslavistlikult või külakogukondlikult teiste nüanssidega. Neil ei ole kunagi tegelikult varem olnud maa eraomandid. Neil oli obšinnõi pärjadak. Maa on kogu aeg olnud külal, kogukonnal. Ja siis maa anti harijale vladenie. Vaat venelasel on vladelets automobilja, ei öelda, et sovstvennik automobilja. Ja nii oli ka, see oli, no kui Rooma aiguse järgi võttes, ta on midagi kasutusvaldus. Ja nii, et Gorbatšov hakkas juba rääkima nende edumeelsete nõuandjate toetusel, et vaat anname vähemalt siis, teeme mingi peretöövõttu. No kohati ka öeldi juba, et sotsialistliku farmerit, mõni julgem ütles ka talu pojast rääkis, aga samal ajal mul on meeles näiteks, kohe ühel nõupidamisel esines üks Siberi mees, väga julged mehed olid, toodi kohe üks lesk sinna, et tema mees oli teadlane mingisugune ja hakkas talu tegema ja ta lihtsalt tapeti ära, mõrvati. Ja kuluaarides hakkati rääkima, et seltsimehed, meil tuleb Stolõpine maareform lõpule viia. No Stolõpine sajand jalgul Venemal püüdis teha maareformi talupoeglikule maaomandile üleminekuks, aga no talle pandi pomm. Ja ta selle varsti tuli revolutsioon ja see asi jäi pooleli. Ja nii, et seal puhusid kindlalt suunat liidutasemel selleks, et tuleb kas kasutusvaldus, võiks kokkuvõtlikult öelda, et kõigepealt tuleb loobuda totaalsest maa riiklikust ainuomandist. Sellest tuleb loobuda, et maa saab kuuluda ainult Nõukogude Liidule. No Eestis hakati rääkima seda, et me võtame nüüd, kuulutame välja Eesti NSV ainuomand. See oli nüüd ka sammukene sinna poole, aga ikka see ainuomand.
Aga kas sellise kolhoosi korralduslikust küljest tähendas siis selle institutsiooni lagundamist?
Ei ta otseselt ei tähendanud, aga sinna poole ta diskus, sest vaat see totalitaarsüsteem ju tugenes sellele, et ta oli no kõik tähtsamad varad jagamatult olid riigi ainuomandis. Neid sai ainult kasutada. Mingid lepingud maa või ka hoonete kasutamiseks ei tunnistatud. Vaat kui hüppata tagasi prokuratuuri, ma mäletan, mul jälle Moskvani läks pahandus välja, kui ma ühes rajoonis nägin, et kolhoosnik oli ostnud hobuse. Sa kujuta ette, milline kuritegu see oli?
No selle ajal ei tohtinud hobust olla.
Selle ajal ei tohtinud olla ja regi, aga siis lõpuks ikka hakkas juba Hruštšovi lõpu ajal nii, et no võib-olla ikka väike regi võib juba olla. Ja erand korras kolhoosi juhtorganite otsuse alusel lubati ka tublimatele kolhoosnikudele hobust pidada. No, isegi vast nagu omandiks või vähemalt kasutada. No ja siis hakkas see asi tehti juba Nõukogude Liidu ja Liiduvabariigi uued maaseadusandluse alused.
Ja need, see tuli Moskvast kõik?
See jah. Tuli Moskvast. Ja kuna ma käisin seal Moskva nõupidamistel, siis samal ajal oli natuke kurb see, et Eestis jäädi selles osas natukene maha.
Kes süüdi? Juristid, poliitikud?
Mulle meenub, näiteks oli tollaks ülemnõukogu presiidiumi esimehe Rüütli juures oli, Kadriorus oli nõnda nimetatud maaseaduse ekspertgrupp. Presiidiumi esimehele kõik rääkisid sostjased, et ikka Taanis ja Inglismaal ja kõikjal on maa ainuomandi õigus. No mul väiksel dotsendil ei kõlvanud ka minna kohe seal väga lugupeetud Tartu ja Tallinna professoritega risti vastu olla ja siis lootsin, et no lõuna söödi ajal seal Keldris saab vaikselt öelda väära Rüütlile, et seda tasub kontrollida, et ei see nii vist ei ole minu teada küll, et ma natuke maaõigusest ka tean. Aga ta oli nii karpi võetud, et see ei õnnestunud isegi lõuna söögi ajal, ei õnnestunud talle öelda nii, noh, seltsimehelikult hea tahtlikult, et neid asju, et see nii ei ole, et ikka tulevik peaks kuuluma normaalses ühiskonnas õigusriigis, et on omanike paljusus. Jutt oli selles, et omanike paljusus ikka. No ja siis ei edenend Eestis see asi. siis tuli, hakkas peale murdma ikka see mööni padrat ja eestlased mõõdugi oma taludega. 88 hakkas see mööni padrat ja siis tuli see sotsialistitseski fermer ja Eestis siis talu, et on talusid vaja. Minu jaoks on kindlasti mõiste selline nagu agraarnomenklatuur, kes nägid enda võimu kõige suurema tõenestamist siin taludega ja maareformiga, oli see, et noh, et kui surve on nii suur, teeme ühe valitsuse määruse. Noh, las mõni proovib seda talu tegemist. Siin me olime kindlalt seisukohal ja siin Tartus oli meil, hakkasid juba tekkima taastus akadeemine põllumajanduse selts, kus on ainult kraadiga agraarteadlased, professor Rebase ja kadud Lembit Lille ja me taastasime ka juba akadeemise õigusteaduse seltsi ja seal hakkasime arutama, et ei, et kui nüüd vähegi tahame tõsisemalt nende talude peale mõelda ja seda totalitaarsüsteemi alust, maa ainu omandit, põhilist kinnisvarade monopoolset omandit lõhkuda ja õigusriigi poole liikuda, siis on vaja seadust, taluseadust. No ja siin on üks esimene samm, mis mulle on meelde jäänud. Hea sõnaga, ma usun, et ma kellelegi liiga ei tee, saan meenutada, tollal oli minu teada valitsus esimees oli endine tartlane Indrek Toome. Tema oli üks väheseid, kes vaatamata nendele sosistamistele agraarnomenklatuuri poolt ütles, et jah, tõesti, et valitsuse määrusega siin piiduda ei saa, et see täna lubame, homme võime valitsuse määrusega ära tühistada, tuleb ikka taluseadust teha. Ja muidugi talude taastamisest sai rääkida ainult ikka seaduse alusel, seda ei saa, see võtab ikka parlament vastu, parlament lubab, paneb oma eeskirjad ja 89. aasta detsembriks sai taluseadus valmis.
Kes selle kirjutasid?
No lühidalt mul on siin ka kaasas need eelnõud, valitsuse eelnõu oli jällegi väga konservatiivne. Minule vähemalt vana inimesen tagantjärgi meenutades tundub, et nõnda nimetatud kolmas telg, kolmas sektor, vaat need seltsid juba hakkasid ennast näitama. Me algul lõime ÜTÜ raames agraarõiguste sektsiooni ja taastatud oli ka akadeemine õigusteaduse selts, kus me lõime agraarõiguste sektsiooni. Oli näha, et selts tervikuna veel ei võta, ei ole mahti maaga tegeleda ja nende matside asjadega ja ei ole ka vast ülaldast tuge, aga agraaria sektsiooni sain ma ise vedada, sest seal oli mina no, nagu põhitegija, professor Gelder oli tegeles kateedri juhatamisega ja nii edasi.
Aga siis ei olnud nagu sellist päris perspektiivi tunneti usku, et niimoodi võibki minna?
No, võibolla ma liialdan, aga mina olen kogu aeg uskunud, ma olen lapsepõlv ikka määrab meil palju ära. Isa ütles, et ma ei uskunud, et kommunist süüa ei taha. Ja meil talu perekonna tuttav taluperemees Riitsare Ruudi tehti kulakuks koguni. Üks põhjus oli selles, et ta nii kõigepealt andis, kui juba kolhoosid olid loodud, 52, kui lehmat jäid köite peale tõmmati üles, siis tema rääkis, ta oli naljamees, aeg oli kurb, ta rääkis üht anekdooti, et inimesed võivad kolhoosi teha, nad võivad elada ka ilma söömata, hiiret ei saa teha, hiiret kui ei söö, siis neil kasvavad hambad pikaks. Ja siis kui oli vaja rahva vaenlane leida kolhoosis, ta oli kõige enam vara annud, oli ka, keegi rääkis, et ta oli sellist anekdooti rääkinud, nii et isa juba rääkis, et see ei saa, et küll sa näed veel ära aja, et pakutakse talusid tagasi, aga siis ei ole enam tahtjaid ja oskaja. Ja millegi pärast see usk nagu oli ja selle tõttu ma seda maa asja ka vaatasin, kui aspirantuuri minna. Et ja nii, et siis oli ja tuligi välja juba taluseaduse eel, on mul meeles EPA õpetad nõukogu saalis, detsembris võeti vastu see seadus, oli kuskil septembris, oktoobris, novembris õpetad APSi laiendatud koosolekul kaks taluseaduse eelnõud. Üks oli siis selle minu veetud seltsi eelnõu, kus talude taastamine oli ette nähtud talude maa omandiõiguse baasil. Ja teine, mis hiljem vastu võeti, oli talude loomine ainult kasutusõiguse alusel. No umbes samade dokumentide alusel, mida jagati 46-7 ja 48-9 võeti ära ja kui sa ei annud ära, siis läksid Siberisse. Ja siin oli kaks juba diametraalselt erinevat seda. juhatas seda, ma mäletan seda koosolekut veel. See oli väga äge koosolek. Tolleaegne seltsi esimees, president, professor Saveli ja direktiivorganite keskapardi poolt oli väga kompromissi aldis, aga uuele vastuvõtlik kadunud Walter Udam. Minu juhendaja eelnõu oli põhiliselt siis kasutusõiguse alusel talude loomine või võiks öelda ka, seal ei olnud isegi renditaludeks neid veel nimetatud ja tema ütles kadunuke kategooriselt, kui võetakse aluseks maa ainu omandit, lõhkuv eelnõu, et talud saavad maa omandisse, siis tema võtab oma eelnõu tagasi ja lahkub koosele. Kadunud väga tark võllumaalasteadlane Meinhard Karelson istus mu kõrval ütles, küll sul on äge juhendaja. Ja siis tegime vaheaja ja kompromissimeister Walter Udam, tema ütles, et kuuled, kas sa oled nõus nüüd, et ärme lõhki ajame seda koosolekut, et võtame siis ikka tolle. Ma ütles, et ei maina selles üldse, sellepärast tülli maksa minna. Aga küll elu läheb edasi ja seal see sai kompromissina, aga põhiküsimuses muidugi aps kahjuks need põllumandusteadlased. Keegi ei julgenud midagi öelda, et ikka õige mats või talu peremees on, talu on ikka omandisse talu, sellest tuge seal ei saanud. Kuigi kuluaarides muidugi enamus olid selle poolt, aga aeg oli selline.
Ja aeg ei olnud veel küps.
Aeg ei olnud ilmselt küps ja seal kõige halvem variant oli see, mille vastu ka selle kasutusõigule alusel selle eelnõus oli mina lõpuni, oli see, et ei tohi anda ära nende talude maid uustalunikele, kes tahavad ise talusid taastada või kui nad ei anna nõusolekut, sest oli näha, et areng läheb siiski edasi. Moskvas oli küllalt kõvad tuurid.
Sellesse saatesse kogutud teemad on teieni toodud, uued on taas nädala pärast. Kõik head ja kohtumiseni!
Palju laule loodud. laul neist puudu oli veel.
See laul on see, kust kiirgab soojust ja valgust näitab sulle tee.
Me ümber liialt muresid on palju kurjust valesid.
Suudad eemal hoida need siin
edasi viid võimaluste tee.
Las jääda see, mis sulle hea. Las jääda nagu meie maa. Las jääda see, et sõber teas, et hoida.
Kes kõrgub ja linn Tallinn.
Kõnnid mööda iidsed metsateid.
See kõik on see, mis sulle kallis.
Sa mõtle järgi, hoian neid.
Kõik, mis on halb, see saabu heaks.
Kõik, mis on hea, see jääma peab.
Sa ära anna alla heal,
vaid elavad Eestimaal.
Las jääda see, mis sulle hea. Las jääda rahu meie maal. Las jääda.
Maapäev.